chakuhanyisiwa ka Ligioni. Loko Yesu na vadyondzisiwa va yena va huma ebyatini va famba etikweni, a ku ri na wun'wana wanuna a nga kuwa Ligioni lowu a nga tshama etshaveni masirheni a tihalahala siku ni sikani a huwelela hi rito linga le henhla, kambe ku hava ni wun'we a nga kota ku n'wi pfuna hikuva a ku loko a bohiwa a tsema hinkwaswo leswi nga n'wi boha. U te loko a vona Yesu u tsutsumela eka yena a fika a gidzama emahlweni ka yena a vutisa a ku, xana mhaka ya wena na mina yini n'wana wa Xikwembu xa le henhla henhla? Yesu a ku, huma ka munhu wena moya wa ya thyaka. Moya ya Ligioni yi kombela leswaku i ya tshama etinguluveni. Yesu a vutisa a ku, vito la wena hi wena wa mani? Yena a ku, ni mina Ligioni hikuva hi tele. Yesu a khesela mimoya ya thyaka leswaku i ya nghena etinguluveni. Mimoya loko i nghena etinguluveni, tinguluve hinkwato leti ti nga ngheniwa hi moya wa thyaka ti tsutsumela ematini ti ya fela kona. Vahlayisi va tona loko va vona leswi nga endleka va tsutsumela ekaya ku ya byela va nga le kaya leswi nga humelela. Loko va vuya va kuma wanuna lowuya a nga hanya na mimoya ya thyaka, a hi wanuna a nga chucheka a tshamile a naswona a mbalile. Va kombela Yesu hi matimba leswaku a huma etikweni ra vona. Yesu na vadyondzisiwa va yena va nghena ebyatini. Wanuna lowuya a nga hanya hi mimoya ya thyaka a kombela leswaku a u lava ku famba na Yesu, kambe Yesu a ku ka yena, wena famba u ya byela maxaka ya wena leswi nga humelela eka wena. Wanuna a nga hanya hi mimoya ya thyaka u tshuka a famba emakaya a ya va byela leswi nga humelela hinkwavo va va na ku hlamala.